Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Ca de fiecare dată, deschidem Evangheliile pentru a citi un pasaj și apoi a învăța lecții practice și aplicații pentru viața noastră spirituală. Vreau să-i spun bun venit și domnului profesor Lucian Cristescu.
Mulțumesc!
Săptămâna trecută, dacă vă amintiți, studiam despre pasajul în care femeia cu scurgerea de 12 ani a fost vindecată de Iisus Hristos și aș dori să recitim acest pasaj pentru că nu încheiasem toate ideile pe care le aveam despre acel eveniment. Ne găsim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, și aș dori să citesc de la versetul 24 în continuare. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Am vorbit data trecută despre această femeie, despre boala ei, am învățat câteva lucruri despre curăția rituală, am vorbit despre medicină, dacă vă amintiți, care este binecuvântarea, dar și limitările medicinii. Am vorbit apoi despre ironia apostolilor și cred că ar merita să mai vorbim puțin pe subiectul acesta. Am vorbit despre tiparul lui Dumnezeu, de vindecare, dacă este sau nu. Aș vrea ca în ora aceasta să discutăm câteva întrebări și prima pe care vă pun este următoarea. Iisus Hristos, în momentul în care femeia aceasta a venit spre el, știa ceva despre ea, despre intenția ei sau a fost luat prin surprindere? Mie mi se pare că pasajul acesta este foarte diferit de toate celelalte în care Iisus cunoaște gândurile celorlalți, în care Iisus primește un plan al zilei și nu este luat prin surprindere, dar iată că de data aceasta se uită să vadă cine și de ce puterea aceasta a ieșit din el. Cum vă explicați?
Da, este un subiect teologic semnificativ. Pentru că discutăm acum despre capacitatea lui Iisus Hristos de a cunoaște tot, este sau nu această capacitate. Despre ce putere a ieșit din el. Cum adică în el sunt puteri care acționează fără știrea lui? Adică deodată mi se ia energie și despre asta cred că va trebui să discutăm foarte punctual pentru că există o paralelă în ocultism. Nina Kuragina, trebuie să nu uit. Oare era el chiar surprins? Era, știa sau nu știa? Înainte de a încerca să dau răspuns, aș dori să precizez câteva lucruri. Iisus Hristos era Dumnezeu și om într-unul. Nu erau două jumătăți, ci era o unitate pe care nu putem explica. Era Dumnezeu-om. În același timp, pentru ca planul de mântuire să poată să fie eficient, să aibă putere de a absolvi, de a ierta și de a schimba pe păcătos într-un sfânt, el trebuia, el ca miel, ca jertfă, ca preț, ca substitut al păcătosului, trebuia să meargă pe aceeași pistă pe care merge un om limitat. Și deși era Dumnezeu, el a decis, el pentru salvarea omului, a decis să se autolimiteze de divinitatea lui și să rămână exclusiv om. Adică, el oricând putea să-și folosească tezaurul divin sau, știu eu, fondul, tolba de atribute divine în favoarea lui sau a altora.
L-a folosit vreodată?
Din fericire, nu. Că dacă l-ar fi folosit o singură dată, el nu mai putea să fie
un exemplu,
un antemergător. El trebuia să demonstreze că noi putem cu adevărat să reușim. Eu știu că sunt mai multe cazuri, am și vorbit probabil despre Alain Bombard, cred că cu tine, despre naufragia de bunăvoie. Un om, spun foarte sumar, care a vrut să demonstreze tuturor naufragiaților că el poate doar cu o barcă, fără nimic, fără alimente, fără medicamente, doar cu o barcă și câteva scule mici, să străbată oceanul din Europa, din Canare, până în cele două Americi. Cum îl duc curenții? Pentru că mare e prietena omului. El avea cu sine o casetă cu medicamente și o casetă cu alimente esențiale, condensate. Însă el, dacă s-ar fi folosit de acea casetă, nu mai putea să fie un model pentru toți naufragiații de atunci încolo. Și spune că asta a fost ispita cea mai mare a lui și ispita cea mai mare a lui Iisus. Diavolul, toate ispitele diavolului au lovit exact în acest punct. Nu în faptul că ar fi vrut să bea sau ar fi vrut să îmbrățișeze o muiere. Nu. El n-avea păcat în sine ca să aibă
atracția,
apetit pentru păcat. Deci clar, el însă a fost ispitit non-stop exact în acest punct. Folosește-ți puterea, fii Dumnezeu, ce atâta? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncești să facă pâini. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune, sări. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Deci toate loveau aici, că dacă reușea diavolul să-l facă să acționeze ca Dumnezeu, atunci planul de mântuire s-ar fi stricat, el n-ar fi pățit nimic, pentru că era dreptul lui de Dumnezeu, el s-ar fi întors în cer cu mâinile goale, iar noi am fi pierit într-un iad al demonilor dezlănțuiți.
Îmi pare bine că ați atins lucrurile acestea. Chiar săptămâna aceasta am avut o discuție cu o persoană foarte dragă care nu mai crede în ideea aceasta de conviețuire în aceeași entitate a Dumnezeului și a omului. Se spune că Iisus a fost doar om, pentru că dacă nu era doar om, nu ne putea fi model. Și eu tocmai pe argumentul acesta am mers. Mi se pare mult mai important să fii Dumnezeu și să nu-ți poți folosi, e mai mare efectul decât să fii pur și simplu un om
care n-ai încotro.
Care n-ai încotro.
El avea încotro, asta este. Și acum, Hristos a făcut o grămadă de minuni, a înviat morți, nu unul. Cum a putut el, dacă era doar un om și n-a folosit dumnezeirea sa? Și aici vine a doua revelație. Hristos n-a folosit nimic din caseta divinității Fiului, care era închisă, sigilată, o avea la el, putea oricând să o deschidă și a fost ispitit, dă-te jos de pe cruce, tată, dacă e cu putință, dacă ar fi spus tatăl, gata, nu merită, toți sunt niște trădători, niște mândri, niște orgolioși care se ceartă cine e mai mare, hai acasă, fiule.
Da, și chiar exprimarea diavolului era dacă ești fiul lui Dumnezeu,
sigur,
nu dacă ești fiul omului, că asta toată
foarte
lumea
corect
știa.
Ei bine, cu ce putere a făcut el toate aceste lucruri? Și acum vine a doua revelație. Ți-amintești cum s-a născut Domnul Hristos? Bine, Fecioara, dar Fecioara da. Nu poate...
Duhul Sfânt a umbrit-o.
Duhul Sfânt a fost elementul care a produs diviziunea celulară, mă rog, și care a făcut ca să se nască Sfântul lui Dumnezeu. Sigur, el a avut partea umană de la Maria, avea partea pură, neatinsă de păcat de la Duhul Sfânt, dar n-a avut în el o capacitate superioară umană cu care Duhul Sfânt ar fi dotat. Că atunci era tot aia. Nu o faci cu caseta ta, o faci cu lada Duhului Sfânt. Nu. Duhul Sfânt însă l-a însoțit încă din copilărie, ocrotindu-l de pericole atunci când era foarte vulnerabil, ca un prunc sau ca un copil, Și pe măsură ce a devenit mare, la botez, ți-amintești ce s-a întâmplat? Până la 30 de ani a mers cu tatăl său în ateliul de tâmplărie.
Unii spun că a fost prin Tibet.
Dacă vrei să discutăm și despre asta, putem discuta. Pentru că vrei, dar nu știu dacă am discutat despre acest lucru.
Nu știu. Cel puțin probabil de când facem împreună emisiuni, da, nu am discutat.
În două cuvinte, bine, e o întrebare care nu are legătură cu contextul, dar să citiți, vă rog, Marcu 6:3. O facem chiar acum, pentru că...
Citesc eu. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el.
Adică aceștia care vedeau lucruri extraordinare, și citește și Ioan 7:15. Ioan 7:15.
Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, că și n-a învățat niciodată.
Păi gândește-te numai din cuvintele acestea ale lui Ioan și din Marcu, că dacă el ar fi fost plecat un an, undeva, neștiut, și se întoarce el cu lucruri fenomenale. Pa, ai văzut, ai văzut. A mers în străinătate, la Harvard. Am văzut de acolo, din, știu, atelierele de unde, de neunde. Are niște formule, niște...
trucuri.
Ecuații esoterice, căpătate de undeva. Dar oamenii spuneau, de unde are, că n-are învățătură? Și dacă n-are învățătură, e foarte clar că n-a plecat nicăieri. Toată lumea știa, nu este el, nu zice fiul tâmplarului, Marcus spune foarte clar, tâmplarul. Nu este acesta tâmplarul. Adică l-au vedeat, vedeau mergând, venind și mergând tot timpul la
atelier,
tâmplărie, cu praf, cu talaș pe el, cu... Da, adică din mirarea concetățenilor se vede foarte clar că nu există așa numiții anii pierduți, cei de la cei 18 ani, de la 12 la 30 de ani, când a dispărut. Să fim serioși. Astea sunt doar elucubrații venite de la, din sursa
Tibetului,
din sursa Elenei Blavatsky, spiritista care a născut teosofia, din gura lui Alice Bailey, continuatoarea ei, din gura tuturor acestor mistici care s-au dus să bea, să se hrănească din Gangele Puturos, e un râu mizerabil unde plutesc cadavre. Unii care știu că mor, se aruncă, adică aleg să se nece în Gange, pentru că e râu sfânt, să se grăbească samsara, această încetare a reîncarnării, acest cir al reîncarnării. Dar este incredibil. S-au dus să bea din apele murdare care au păstrat din nefericire India în cea mai mizerabilă societate, o societate în care există sclavie, în care există castele, nu e altceva decât sclavie. Tu n-ai voie, tu rămâi veșnic necurat. Castele vin din filozofia hindusă, chiar mentalitatea, filozofia reîncarnării, a karmei, în care există sărăcie, foame, foamete, mizerie. Păi nu pot să spun, s-au dus să bea acolo. Și ca să-și legitimeze opiniile New Age, era nouă, au spus că și Hristos a fost aici. Au avut nevoie de anii pierduți și Hristos a fost și el aici. Era unul, Nicolae Notovici, care a scris prima dată, tot și el teozof, a scris despre această extraordinară descoperire a lui, pe care i le-au șoptit demonii în ședințe de spiritism. Este cunoscut că în ședințele de spiritism se desfășoară o anumită activitate numită scrierea automată. Eu cad în transă și mâna merge. Și eu nu știu nimic, eu nu știu. Și nu-mi conduc mâna. Până și Carl Jung, marele psiholog, fondatorul școlii jungiene sau jungiene, și el a fost spiritist și a primit multe mesaje din lumea de dincolo sau de la străbuni. El nu știa că n-a citit Biblia sau n-o socotea vrednică de el. A primit mesaje prin scriere automată. Bogdan Petricei cu HD-ul, marele filolog, literat român și critic, el istoriograf al literaturii române, el a fost spiritist și a primit multe mesaje descrierea automată în o grămadă de limbi, chiar și în arabă. Și îți dai seama că a dat unui arab și au tradus, că ei nu știau ce scrie acolo. Ei bine, acest Notovici, Nicolae Notovici, un rus pripășit cel prin Tibet, ca și mulți alții, a ajuns să vorbească despre anii pierduți. De acolo această bazaconie care nu are niciun temei. Scriptura care este cu 2000 de ani înainte de aceste elucubrații, ea spune foarte clar că nu are învățătură, că n-a învățat niciodată și că a fost tâmplar.
Tâmplarul.
Scurt. Și acum, uite, am făcut deviația asta, dar care cred că e utilă. Hai să mergem la întrebarea. Deci, sunt două chestiuni. Hristos era Dumnezeu om, dar nu și-a folosit caseta de atribute divine, care era închisă și sigilată și era garanția această sigilare că nu va uza de atributele divine, de prerogativele sale. În același timp, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, l-a însoțit permanent. La fel cum mă poate însoți pe mine și pe tine. Asta este treaba. Adică el n-a primit altceva pe care noi să nu-l putem primi. Și Duhul Sfânt îl însoțea permanent, exact cum ne însoțește pe noi, iar dacă am fi conștienți, am fi cooperanți. Să-ți dau un exemplu. Mai multe exemple. Dar îmi vine în minte un exemplu foarte clar. O persoană, spune-mi un nume de fată.
Elena.
Elena. A fost colegă cu mine, s-a realizat la nivel universitar foarte mare, foarte mult. Într-o perioadă era, luase doctoratul, era lector deja. Într-o perioadă a devenit interesată de scriptură. Și cum noi am fost colegi de liceu, am început studiul. Și a fost entuziasmată de bogăția, fluviul de lumină din Biblie. Au apărut însă niște blocaje din partea familiei. Tatăl ei murise mai înainte și toată familia, când a auzit că este interesată de Biblie, a, din Biblie, mare rezie de aici, știi? Tradiția, nu citi ca să nu spurci
ce spun,
te rătăcești, uai, jungle, da, jungla e bogată, dar te pierzi, știi? Au sequestrat-o. 2 săptămâni nu s-a dus la facultate. Și au stat pe capul ei, preda, ca să, până când au determinat-o să renunțe. Și mi-a dat un mesaj, nu mai putem, nu era nimic erotic sau amoros, era pur și simplu un studiu biblic, am fost colegi, ne cunoșteam din liceu. Și s-a încheiat. Au trecut 3 sau 4 ani. Și veneam de la universitate spre Romana, pe Magheru. Și Duhul Sfânt îmi spune, fii atent, dar nu mă gândeam, Elena, te întâlnești cu ea, vezi ce faci. Și eu zic, cum să mă întâlnesc? Pe undeva mi-era și jenă, că din cauza mea s-au produs, cum să mă întâlnesc cu Elena? Dar gândul zicea, fii atent, te întâlnești cu Elena, cum să mă întâlnesc cu Elena? Că... Exact la confluența cu Pitar Moș, este Elena în față, iar eu paralizat. Dacă aș fi ascultat, dacă m-aș fi pregătit, aș fi putut să-i spun ceva. Dar m-am bâlbâit, eram șocat de experiența mea, nu de întâlnirea cu ea. Și sigur, s-a dus momentul, a zburat. Pentru că eram necredincios și mă și temeam să aibă loc un asemenea moment de, poate, confruntare psihologică. Duhul Sfânt, dar nu-i singurul caz, te avertizează, Duhul Sfânt te oprește, Duhul Sfânt îți spune ce trebuie să zici. Duhul Sfânt intervine miraculos, chiar, bine, prin îngeri, nu pot să știu, fizic. Deci sunt nenumărate experiențe și istorii în care copiii lui Dumnezeu, în fața unei nenorociri, au fost scăpați inexplicabil. Imaginează că vine mașina, unul a intrat pe sensul tău și înainte de coliziune se întâmplă ceva și te trezești cu mașina dincolo de șosea, pe iarbă. Și te uiți, cum am ajuns aici? Cunosc cazul. Cum am ajuns aici? Doamne, Tu ai făcut o minune. Îngerii au ridicat mașina, ăla s-a tot dus pe banda cealaltă. Mă rog, sunt așa numitele străzi cu 3 benzi. Unul se merge pe dreapta, extremă, stânga, extremă și pe mijloc doar se depășesc. Nu? Ei, mașina aceea a intrat pe banda din dreapta și nenorocire. Nu știm. Copiii, orice om poate beneficia de călăuzirea, de însoțirea Duhului Sfânt, dacă suntem conștienți și dacă suntem dispuși să ne lăsăm conduși. Aceasta înseamnă predare. Noi ne predăm lui Dumnezeu, iar El ne conduce. Pentru că noi nu știm, noi nu cunoaștem, nu ne cunoaștem nici pe noi, răutatea din noi, nici ceea ce poate fi în afară. Noi nu cunoaștem nici care e calea cea mai bună să împlinești o lucrare. Și noi avem nevoie, ca un copil, de călăuzirea Tatălui. Și acum, Duhul lui Dumnezeu îi spunea lui Iisus, spune că un text, El n-avea nevoie să se spună de...
Pentru că El însuși cunoștea.
Pentru că știa prin Duhul Lui totul ce este în om. Deci El știa prin Duhul Lui, nu prin Duhul Lui, nu, guru care, telepatie, hipnoză, nu. Prin Duhul Lui, adică Duhul Lui Hristos. Și apare expresia aceasta Duhului Hristos care era în ei, în epistola lui Petru, în care prorocii au vorbit datorită Duhului Lui Hristos. Bine, Duhul al cui este? Duhul Sfânt este o persoană distinctă. Biblia ne convinge. Chiar dacă nu avem explicații raționale, dar argumentele sunt suficiente încât să capotăm, să spunem, Doamne, rațiunea nu poate pricepe nici infinitul, totuși umblă cu el, nici Duhul Sfânt. Cert este că Duhul Sfânt este o persoană, dar este mandatată și de Tatăl și de Fiul. De aia vine purcede de la Tatăl, nu că a emanat ca un fum de țigară de la Tatăl sau ca un fum de țigară de la Fiul. La un moment dat Iisus, în Evanghelia după Ioan, capitolul 21 sau 20, a suflat peste ucenici și luați Duh Sfânt. N-a suflat Duh Sfânt. Era un mod prin care omul material să înțeleagă, să i-a sugerat ucenicului. Nu? În fine, că purcede și de la Fiul. Adică și Fiul mandatează pe Duhul Sfânt. Ei, în momentul acesta, Fiul era condus, nu manipulat, nu teleghidat, condus de Duhul
influențat.
Sfânt. Permanent influențat și călăuzit. Pentru că El era acum în rolul de om, om Ion, om Gheorghe, om Maria, și cum pe mine mă poate conduce Duhul Sfânt, și pe Iisus l-a condus. Iar aici este o chestiune care reiese din povestire, și anume... Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El. Iar în Luca spune, în versetul 46, s-a atins cineva de mine căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Trebuie să discutăm acum despre ce putere iese din Iisus. Dacă nu mă înșel, dacă rețin-o bine, este un personaj foarte cunoscut în lumea academică, care a studiat mai ales școala moscovită și din Leningrad, aveau laboratoare de parapsihologie și făceau tot felul de experimente, dar lucrurile acestea s-au întâmplat și la Stanford, de exemplu, cu Uri Geller, care l-au cercetat. Uri Geller a fost un medium spiritist și un om de legătură cu OZN-urile, pentru că toate sunt din aceeași matcă, nu? La Skarowski, zice românul. Iar din coace, Nina Kuragina, cred că nu greșesc, a fost o femeie cu niște capacități parapsihologice extraordinare. Dacă intri pe YouTube, găsești nenumărate experiențe în alb-negru, filmate în anii 60-70, în care ea începe și prin o putere, ridică un pahar, îl mută, telechinezie sau teleportare. Și care ceea ce consemnează savantul care o asistă, că momentul, uneori în momentul sau după epuizarea, după încheierea experimentului, femeia Nina era atât de epuizată că cineva îi folosea energia, încât uneori leșina sau cădea în neștire. E cineva care folosește o putere, care îți împrumută puterea ta. În ședințele de spiritism, la un moment dat, o scenă pe care am inserat-o în cartea Degeaba cântă cucuveaua, este o scenă petrecută la o ședință de spiritism în Anglia. Eu am folosit-o și am românizat-o, pentru că cartea respectivă este un document. Chiar dacă are un pretext dramatic de genul romanului, dar sunt numai documente în care subiectul care participă la o ședință de spiritism, la un moment dat, fără să-i fie teamă, începe să tremure. Și spune, oare, întreabă duhul care s-a materializat în fața lui ca o ceață lăptoasă, dar de ce tremuri acum așa de slăbit? Și se spune, pentru că folosesc energia ta vitală pentru a mă materializa. Nu știu, e ciudat. Oare se întâmplă același lucru cu Domnul Hristos când cineva uzează printr-un act separat de voința lui Hristos, în care Hristos ajunge manipulat, fii atent, să-i fure o energie vitală? Vezi unde poți ajunge cu raționamente parapsihologice? Un lucru este cert, Hristos și Duhul Sfânt erau împreună. Varianta A, Duhul Domnului a acționat, Hristos știind. Varianta B, Hristos, ca și în alte situații, joacă rolul
pedagogic
cerut de situație. Îți dau un caz, o să ajungem acolo. O femeie spune, ai milă de fata mea, și Hristos nici nu se uită la ea. Hai, te rog, fata mea! Hristos merge mai departe, ce? Nu se dă mâncare la căței. Ucenicii strigătuiesc, Doamne, slobozește-o, că ne...
Strigă după noi.
Da, e dezastru, ajungem să... Nu? Și Hristos joacă un rol de nepăsare. Rolul lor, a ucenicilor, a iudeilor, ca să dea o lecție. Iar acum joacă iarăși, e opțiunea pe care merg eu, în care joacă rolul acesta, el știe, Duhul Sfânt spune, sau el în relație cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu lucrează fără el, nu a ieșit fără să știe el. Dar joacă un rol cerut de situație după mintea și tiparul mental al înțelegerii al oamenilor, nu numai a ucenicilor, că era plin de oameni, ca să determine o revelație, o dezvăluire normală. Cine s-a atins de mine? Păi, Doamne, fii atent, că dacă din el, ca la moaște, are și puteri, atunci toți cât s-au atins de el, că mulțimea îl împulzea, vindecați! Nu s-a întâmplat așa. Era doar o relație specială între femeia aceea bolnavă, disperată, către ultima speranță, Hristos, nu haina lui, Hristos. Și în limitele date, era posibilă doar o atingere a hainei. Iar Hristos, care știe, Duhul Sfânt îi spune, fii atent, o femeie se va atinge de tine acum. Și Duhul Domnului este cel care acționează și vindecă. Și Duhul Sfânt este și putere. Nu este doar putere. Nu e doar curent electric. Ci că 14.000 de volți sau 32.000 de volți. Nu. Este, e o persoană, are și putere și el e conștient de ceea ce face Duhul Sfânt. Pentru că cei doi erau una. Cum eu pot fi una cu Duhul Sfânt dacă mă predau și dacă sunt consecvent în relația mea cu el. Și ce urmează mai departe este o determinare a femeii de a-și mărturisi credința în el, venind în față, creindu-i culoar, că ea n-a avut parte de culoar, ea venind și Mântuitorul acum spune cuvintele care cu adevărat ridică orice fel de abur, ceață, confuzie. Versetul 34 din Marcu 5. Iisus stai puțin, zic eu. Iisus i-a zis, fiică, atingerea ta te-a mântuit. Citește.
Fiică, credința ta te-a mântuit.
Foarte interesant. Ce e credința? Pentru că dacă nu clarific noțiunea de credință, atunci eu pot să o aplic credința în pisica neagră. Și asta e o credință. Credința în mâncatul palmei drepte. Când te mănâncă palma dreaptă, primești bani. Spuneau
bătrânii.
Mătușa mea, care umbla și cu descântece, chiar dacă nu cred că făcea în real, dar era importantă. Dacă te mănâncă palma dreaptă, dai bani. Nu-i bine să te mănânci palma. Deci sunt credințe. Dar asta nu e credința biblică. Cum se definește credința? Vrei să mă ajuți?
Avem o definiție în epistola către evrei, a apostolului Pavel, spune credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd.
Bun. Mulțumesc că mi-ai servit această definiție care trebuie discutată. Care nu
e
definește,
prea clasică.
Nu, și care nu definește în mod propriu credința. Pentru noi, credința se suprapune foarte mult cu speranța. Nădejdea. Uh-huh. Deci este, sunt cuvinte interschimbabile, interșanjabile. Adică, cred că voi lua examenul. Mai corect, sper să iau examenul. Cred în Dumnezeu. Nu pot să ne sper în Dumnezeu. Și aici se desubește credința de speranță. Definiția din evrei are acest, știu eu, sens mai degrabă de speranță. Pentru că orice, în ghilimele, credință în lucruri se numește speranță. Sper să plouă mâine, dar noi zicem, credem că va ploua mâine. Credem că nu va fi război. Credem că... Uh-huh. Dar corect este sperăm. Nădăjduim că... Pe când credința biblică se definește în Evanghelii ca o relație personală între un subiect și alt subiect. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu credem în diavolul. Noi nu credem în orice ar putea să fie idol, să spunem, formule magice. Noi nu credem în vrăjitorie, care e un fel de Dumnezeu pentru oameni. Deci, relația exclusivă cu Dumnezeu, o relație personală. Credința este, dacă am fi aproape, aș întinde mâna și tu mi-ai dat mâna. E o relație personală. Credința ta te-a mântuit, vrea să spună cu alte cuvinte, că doar...
Relația personală.
Tu ai crezut că sunt Fiul lui Dumnezeu, că sunt mandatatul lui Dumnezeu ca să intervină în viața ta. Tu m-ai crezut Dumnezeu, că numai Dumnezeu poate interveni. Uh-huh. Sau măcar profetul, omul lui Dumnezeu, deci tot la autoritatea divină se raportează credința. Credința ta te-a mântuit. Nu atingerea ta, nu o putere care a ieșit, adică energii. Apropo, există la ora actuală o, să zic, filozofie în sensul foarte larg, o filozofie la modă, care este tot de obârșie păgână, hindusă. Ne-am mai vorbit despre hinduism. Interesant este că la ora actuală se vorbește despre energii. Energii pozitive, energii negative. Știi ce înseamnă energie? O forță impersonală. Ceva care nu e personal, are voință, rațiune, simțăminte. Deci, practic, e o putere. În religiile acestea orientale, când zic orientale, mă refer la hinduism, din care s-a născut ramura budistă, jainistă. Confucianismul nu este religie, este un set etic. N-are nicio treabă cu Dumnezeu, n-are nicio treabă cu credința, ci cum să te porți, cum să fii drăguț și așa mai departe. E o inspirație foarte luminoasă pentru antichitate. Cinste acestui Confucius care s-a lăsat și el condus de același Duh Sfânt care luminează pe orice om venind în lume. Să nu crezi că lumina e doar la creștini. A fost dinainte și a fost și între păgâni, pentru că Dumnezeu iubește pe toți. Doar că lumina deplină este în cartea asta. Iar mandatul pentru mine, pentru noi, este să ajungă și la ei. Mă întorc. În filozofia hindusă, Brahman este zeul unic. Este spiritul universal, dacă vrei. El este autorul a tot. Interesant este că zeul principal, Brahman, în care, de unde vin toate și la care se întorc toate, e o putere impersonală. Și acum vine a doua confuzie, care se personifică în Vishnu, în Kali și așa mai departe. În zei Kundalini, este iași o altă denumire a zeității, Shiva. Deci îți dai seama, acestea sunt personificarea unei puteri care e impersonală. Nu înțeleg cum o putere poate să se personifice. O personificare într-o putere, cred, dar invers este aberant, nu e rațional. Și îți dai seama că existând puteri negative și pozitive, atenție, aceasta este doar o teorie. Ea derivă din cele patru vede. Și cele patru vede sunt... n-au nicio relevanță. Upanishadele sunt cele care tălmăcesc vedele. Și practic în Upanishade, pe baza unor frânturi, pentru că unele vede sunt poezie, altele sunt incantații, adorații, altele sunt, basme. Upanishadele sunt cele care caută să facă o filozofie din ele. Dar existența unor puteri este doar la nivelul filozofiei, că în realitate până și guru, yoginii, cei care au promovat meditația transcendentală, ei știu că sunt niște puteri personale, negative și poate pozitive. Noi spunem foarte clar demoni. Demonologia aparține doar Scripturii. La ei nu există. Există unul dintre ei, îmi spunea că sunt homunculi. Homo și homuncul, niște spirite, niște ceva homunculi. Ei bine, omul care crede în puteri e preocupat cum să pună mâna pe putere. Dacă este o ființă, cum să fiu luat în stăpânire de ființă. Dacă e demon și un spirit malefic, nu eu pun mâna pe el, ci el, vai de mine, mă ia în stăpânire. Dacă e Duhul Sfânt, atunci eu trebuie să fiu luat în stăpânire, dar este alt model de luare în stăpânire. Pentru că dacă diavolul pune stăpânire pe tine, el te-a înrobit, ți-a luat și rațiunea, ți-a luat și voința, discernământ, și tu ești pur și simplu o marionetă, o păpușă trasă pe mână. În timp ce Duhul Sfânt este un însoțitor care își oferă serviciile și nu pot să beneficieze decât dacă asculți, adică te predai lui. În momentul în care ne asculți, nu te mai conduce. Aici ești liber și e un predare aceasta. Pavel, roba lui Hristos, robia, în ghilimele, aceasta este o robie voluntară și care dă-i nu-i atât timp cât vreau. Este o punere la dispoziție, mai exact, a mea, ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cât timp vreau eu. O putere a ieșit din mine. Nu. Ceea ce spune este, dacă vrei, o modalitate de a...
O parabolă.
De a se face înțeles că Duhul Sfânt are putere și Duhul Sfânt a lucrat. Pentru că orice act divin al lui Iisus Hristos a fost lucrarea Duhului Sfânt, celui de-a treia persoane. După cum orice act divin săvârșit de Petru, Ioan, Pavel, prin învierea morților, prin tămăduirea șchiopilor, surzilor, orologilor și așa mai departe, a fost tot lucrarea Duhului Sfânt, care s-a pogărât peste ei la cincizecime. Deci e foarte clar că orice act, chiar și actul acesta și puterea aceasta era lucrarea Duhului Sfânt, care era într-o simbioză cu Iisus Hristos. Cred că lucrurile sunt clare. Da. Nu sunt moaște, nu sunt puteri pe care le poți manipula tu și Hristos nu poate fi manipulat prin nicio formulă, prin nicio atingere, prin nicio superstiție.
Am promis la începutul emisiunii că o să abordăm puțin și problema aceasta a ironiei ucenicilor. În Evanghelia după Luca se spune că de fapt Petru a spus lucrul acesta, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici cine s-a atins de mine. O întrebare, ironia poate fi acceptată de către Scriptură ca fiind un lucru bun sau întotdeauna trebuie să o plasăm în tabăra adversă?
Acum, dacă vorbim despre ironie în general, e una, este un procedeu stilistic, dacă vrei. Dacă însă ne referim la ironia față de Dumnezeu, față de Hristos, este altceva. Și amândouă ar merita discutate.
De ce vă spun lucrul acesta? Fiindcă am întâlnit persoane care spun că nu se poate accepta pentru niciun motiv ironia. Fiindcă aceasta distruge întotdeauna, creează distanță. Chiar dacă pare, eu știu, legitimă datorită caracterului literar, nu? Când da. Este folosit ca un procedeu.
Știi la ce mă gândesc apropo de ironie? Există în Scriptură un pasaj foarte clar al ironiei. Când Ilie își bate joc în Întâia Împărați
17.
Exact. 18 și 19. Când își bate joc de
preoții lui Baal și Astartei.
Care spune, hai, strigați mai tare, n-audă. Deci, ăia o zi întreagă, au toți strigat, își făceau tăieturi. Mai tare, ci că poate a ieșit la toaletă. La un moment dat, ci că e în călătorie, e greșit la noi. Ci că, a ieșit la toaletă, hai, mai poate bine. Deci, ironie clară. Nu știu dacă acest lucru legitimează pe un creștin să fie ironic. Pentru că știi ce ironia? E o formă a batjocurii. Și batjocoritorul este taxat, regulat. Batjocoritorul spune, e rudă cu nebunul în proverbe. Citește numai Psalmul 1, că ferici Domnul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu, nu se așează pe
scaunul celor batjocoritori.
Deci îți dai seama, scaunul celor batjocoritori este calea nelegiuirii. Și ironia este o batjocură subtilă. Da, 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 tu știi totul, tu știi. De exemplu, ai spus o prostie, de exemplu, și da, da, așa e, tu totdeauna zici adevăr. E o ironie pe care te-am înțepat. Deci dacă batjocura este inacceptabilă, Dumnezeu nu face ironii. Unii spuneau că Hristos, am auzit eu din gura unui profesor englez de teologie, cu care eram în totală, în total dezacord, că Hristos a spus greu e să intre o cămilă prin urechii lacului și el zicea că în momentul ăsta ce vreau să râdă ucenicii și parcă Hristos imita cămila, cum se strâdie, nu, strângându-și buza să treacă printr-un tunel îngust, nenorocit, îmi pare rău. Este o interpretare. Dar noi nu putem justifica bătaia de joc, competiția spiritelor, care pe care ți-am tras la joale să mai tare. Nu merge. Deci, iar ironia vis-a-vis de relația sau de modul cum mă raportez la Dumnezeu, cum să fiu eu ironic? Dar să știm, de atâtea ori când Dumnezeu nu împlinește agenda mea, adică eu am cereri, ți le pun ție, am zis în numele Lui Hristos, musai. Nu? Ce Dumnezeu este? Care? Bine, da, aude Dumnezeu. E o ironie, că, adică n-aude. Petru săracul gândea și el ca un om firesc. Era încă în ucenicie. Era încă în malaxorul atâtor momente de rușine pe care le pățește el, pentru că noi învățăm numai din greșelile, din păcate. Uneori din greșelile altora, dar de regulă din greșelile noastre. Și uite că Dumnezeu îngăduie să greșim, iar Petru face pe grozavul, pentru că, mai ales atunci când se uită și oamenii la tine.
Și când spui ești, una deșteaptă.
Hai, că faceți loc, cred că el era în frunte, că îl mai în vârstă, poate cu un an, doi, mai mare sau un an, doi mai mic decât Hristos, dar era cel mai matur dintre ultimii și băi, fă loc că vine învățătorul și zice, cine m-a atins? Și acum se uită lumea la el, la acest vătășel. Și, păi, învățătorul, uite cum te vede. Tu mai întrebi cine s-a. Și lipsă de toc-toc, de înțelepciune. Nu zi așa că... Și el s-a supraordonat lui Hristos. Să-l iertăm pe Petru, că am greșit și noi de atâtea ori.
Corect.
Deci cam asta este istoria extraordinară a vindecării și
în un singur lucru, pentru că mai avem două minute, spune că această femeie s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Puteți să ne spuneți puțin despre această modalitate de închinare din vremea aceea? Astăzi nu am mai întâlnit-o, poate în Orient mai vedem, la popoarele musulmane a dispărut în practica creștină.
Așa este. Rămâne totuși ceva în genunchierea. În practica creștină, modalitatea de a îți manifesta...
De a te umili.
De a-ți manifesta smerenia și lipsa ta de orgoliu și subordonarea, supunerea ta, de vasalitate față de Dumnezeu, este în genunchierea. Interesant este că în vechime, la rugăciune, toată lumea genunchea. Și nu erau covoare sau parchete, erau țărână sau betoane sau știu eu ce era acolo în biserici. Dar exista acest respect manifestat și exterior. Din nefericire, pentru că noi suntem oameni și oameni păcătoși, riscăm foarte mult să transformăm actele, manifestările exterioare, în virtuți. În virtuți purtătoare de merite. Și dacă în genunchi eu sunt mai bun. Și
dacă înconjori biserica în genunchi, mai...
Dacă o faci în coate, ești și mai sfânt. Și după aceea poți să mustri pe toți ceilalți că ești cel mai sfânt dintre ei. Sunt trăsături umane care schimbă relația cu Hristos în practicarea unor ritualuri sau ceremonii sau lucruri de genul acesta. Și toate acestea, din păcate, sunt opera inteligentă a diavolului care ne face să privim la mijloacele mântuirii în loc să privim la Mântuitorul. Și asta e cea mai crasă, cea mai gravă, cea mai periculoasă idolatrie.
Mulțumim frumos și pentru emisiunea aceasta. Dragilor, am ajuns la final. Aș vrea ca să punctez sau să subliniez o singură concluzie pe care am auzit-o în această emisiune. Atingerea care dă cu adevărat vindecare este aceea credinței. Nu atingerea unui obiect, nu atingerea unei persoane, ci atingerea sufletului de Dumnezeu. Să ne facă Dumnezeu și săptămâna aceasta parte de o relație frumoasă cu Mântuitorul nostru, cu Cel care ne poate da într-adevăr mântuirea. La revedere!